Bugungi dasturimiz qo'shni qizning nomusi haqida. Aziz tomoshabinlar, biz va'da qilganimizdek, oldingi bir musofirning qadri nomli hikoyamiz mingdan ortiq like to'pladi. Endi esa yana bir ibratli hikoyani sizlarga aytib bermoqchiman. Hikoyamiz shunday boshlanadi. Avtobus bekatida shuncha ko'p qolib ketaman deb o'ylamagan edim. Yonimda o'tirgan notanish suhbatdoshimning gapi hech tugamasdi. Ammo u aytib bergan bir voqea meni shunchalar o'ziga jalb qildiki, ayrim ota-onalarning farzandiga bee'tiborligidan achinib ketdim. O'sha kuni ishdan har qachongidan ancha kechroq qaytayotgandim. Mahallamiz boshida qo'shnining qizini bir notanish yigit bilan turganini ko'rib qoldim. Avvaliga e'tibor bermaslikka harakat qilib, biroz yurdim, ammo oriyatim chidamadi. Ularning yoniga bordim. Qo'shni qiz uyalibgina teskari qarab oldi. Yigit esa ko'kragini kerib ro'paramga keldi. Hayotimda hech kimga ko'tarmagan qo'lim o'zimga bo'ysinmadi. Yigit kutilmagan zarbadan o'zini yo'qotib qo'ydi. Biroz orqaroq tisarildi-da, yerga tizzasi bilan cho'k tushib oldi. Qiz hali yosh, nomusga chidolmay oqayotgan yoshlarini ko'rib, unga aytgan so'zim faqatgina uyat bo'ldi xolos. U yugurgancha uyiga kirib ketayotib, darvozadan chiqayotgan otasiga ro'baro kelib, bor ovozida xo'ngrab yig'lab yubordi. Qo'shnim ko'chaga shiddat bilan otilib chiqdiki, to'g'risi qo'rquvdan oyoq-qo'lim muzlab ketdi. Menga tashlanib qolishidan emas, noto'g'ri xayolga borishidan qo'rqib turardim. Sezganimdek o'ylarim haq bo'lib chiqdi. Shitob bilan men tomon keldi. Shart yoqamdan oldida og'ziga kelgan qo'pol gaplar bilan haqorat qila ketdi. Yuzimga to'xtovsiz tushayotgan zarbadan muvozanatimni yo'qotdim. Lekin qiz haqida bir og'iz so'z gapirishga yuragim dosh bermadi. Uning shiddatli ovoz bilan aytayotgan haqoratomuz so'zlarini eshitib qolgan qo'shnilar ham chiqishdi. Uni mendan ajratishga urinishdi. Changalidan meni qo'yib yuborishni istamay, battar jazavaga tushayotgan qo'shnim birdan narroqda og'zi burni qon bo'lgan yigitga ko'zi tushdi-yu, haqiqatni anglagandek bo'lib, bir og'iz so'z ham demay, ters bo'lib uyiga kirib ketdi. Men ham ariqdagi suvga yuz qo'limni yuvib uyimga kirib ketdim. Ayolim ko'zida yosh bilan kutib oldi, chunki u barchasini derazadan kuzatib turgan edi. Ishdan kechiksam, doim derazadan ko'z uzmay kutib turardi. Bugun ham u kechikkanimga xavotir bilan yo'lga qarab turgan edi. Uyga kirishim bilan u o'zini bag'rimga otdi. Mushning zarbidan yuzimdan sizib chiqayotgan qonni artar ekan, men siz bilan faxrlanaman. Borligingizga shukr dedi. Uning bu mehrli so'zlaridan dard azobi ham ancha arigandek bo'ldi. Bu voqea mahallamizda anchagacha gapirilib yurildi. Haqiqatni bilganlar uyalib ham qolishdi. Oradan bir yil o'tdi. Bu hodisani o'zim ham eslamay qo'ygandim. Yoz kunlarining biri edi. Hovlida supada yotardim. Bir payt ko'cha darvozamiz oldida itlar urushib talashib qoldi. Eshikni ochib ko'chaga chiqsam, darvozamiz oldida qo'shnining iti og'riqdan ingrab yotardi. Atrofida esa o'zidan ikki baravar katta keladigan ikkita it har tarafga tortib azoblardi. Hovliga otilib kirib, qo'limga ilingan narsa ketmon olib chiqib ularni quva boshladim. Mening vajohatimdan daydi itlar ikki tomonga qochib qolishdi. Qo'shnimning iti ingragancha oyog'im ostida behol yotardi. Shovqindan qo'shnim ham uyg'ondi shekilli, chirog'ini yoqib ko'chaga chiqdi. Qo'limdagi ketmonni ko'rib, oyog'im ostidagi itiga qarab nimadir demoqchi bo'ldi-yu, ayta olmadi. Uzoqdan itlarni xurishini eshitib, bo'lgan hodisani anglab yetdi shekilli, rahmat qo'shni, itimning hayotini saqlab qoldingiz, deb itini ko'targancha uyga kirib ketdi. Ortidan qarab qolarkanman, bundan bir yil ilgari bo'lgan voqea ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. O'zimga o'zim kulimsirabgina qo'ydim. Nega deysizmi? Qizining qilmishini anglab yetib kech bo'lsa ham uzr so'ramagan qo'shnijonim bugun itini himoya qilganim uchun rahmat aytib turardi. Xulosa o'zingizdan. Shunday qilib azizlar, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Agar ushbu video 1000 ta like to'plasa, yana shunday hikoyalardan yana bittasini chiqaramiz.